Karabağ Talihi.
Hacı, Qarabağın ilk müharibəsini araşdırdıq. İzin versəniz, qısaca yəni, bu 30 ili də bir araşdıraq. Sonra gələk son müharibəyə ki, yəni iki müharibədə, biri fevral döyüşləri idi, sonra da 44 günlük müharibədə nələr oldu, onu bir qədər sizinlə müfəssəl söhbət edək. Bu 30 ildə Qarabağ məsələsi müharibə meydanından götürüldü və aparıldı müzakirə mizlərinin arxasında və Minsk qrupu buna öhdədar oldu. Minsk qrupunun özünün tərkibi hələ bir məsələ idi. Yəni, burada Qarabağın həqiqi müdafiəçiləri yox idi və xristiyan ölkələr Qarabağın taleyinə iş görmə və taleyini təyin etməyə cəhd edirdilər. Burada bunu da dırnaqarası deyim, bu öz mövqeyimdir mənim. O da bu ki, İslamçılar ilk gündən etimadsızlıqla baxdılar Minsk qrupuna. Və mən belə düşünürəm ki, İslamçılar, rəhmətli Hacı Əli Kiram kimi şəxsiyyətlər, Hacı Mövsim kimi şəxsiyyətlər, o sözləri ki, Hikmət Hacıyev cənabları, İlham Əliyev cənabları 2021-də buyurdular, onları bundan 15 il qabaq, 10 il qabaq, 20 il qabaq bunları yəni ortaya qoymuşlar. Minsk qrupu Qarabağa heç görməyəcək, təsdiqləmişdilər bunu və demişlər ki, Qarabağ nəhayətdə müharibə yolu ilə azad olmalıdır və Qarabağın müzakirə ilə azad olmağına güman etmirdilər. Bu 30 ili də və bu gedən prosesi də bir qədər bizə araşdırın.
Xub, xatirizdə olsa bu qrup Minski təşkil tapdı və qərar oldu müzakirə yolu ilə Qarabağı müşkülün həll eləsindən. Bunun təkibi, xub, Fransa bir ölkə idi ki, Ermənistan ən böyük hamisi Fransa hesablanır.
Bəli.
Dünyada. Amerika idi ki, xub, bu da labi əraməni daxili. Xud Amerikada da qəbi bir labidir. Və Rusiya idi. Xub, Rusiyada da xub, əvvəl bir gündən ermənilərlə həmrahdır. Ta bu 44 günlük müharibədə də xub, köməkliklər o qədər ki, əllərindən gəlirdi, elədilər. Yəni də həqiqət bu üç dənə keşvər hamısı tərəfdarı Ermənistan idi. Xub, təbii idi ki, Azərbaycan milləti, Azərbaycan dindarları, Azərbaycan o agah cəmiyyəti bunu qəbul eləmiyyələr. Baxmayaraq ki, hakimiyyət ürək bağlamışdı buna. Bir müddət ilə 30 ildə bundan keçindi da ənva əqsamı tərhilə verdilər, ənva əqsamı müzakirələ apardılar, bəli, heç bir nəticəyə çatmadı. Elə bu rəsada mənim kənarında ənvaq sayı, şəxsiyyətə və qarşına sayı Amerikayı, qrupayı tərh verirdi. Tərhi qubel gəldi, qubeli yek gəldi, qubeli do gəldi, qubeli
se gəldi. O Laçın dalanının
Laçın dalan gəldilər. Heç biri alınmadı. Ərzən bu hudur. Orada da bu tərhlərin hamısı bu idi ki, biləxərə həm büdür bu tərhlər bu müzakirətdə büdür geçsin ki, Ermənistanın hakimiyyəti Qarabağa rəsmiyyət tapılsın və bir yandan da ərzən bu huzur bir ayrı bir tələrək ki, eləyə bilsinlər bu Azərbaycan millətinin həqqində o zülmülər ki, vardı eləsinlər. Ki, bu alınmadı. Və nəhayət bu vəziyyət nəhayə gəldi. Hala, mən zəhnimə bu gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də xub, bütün bu əyyamda istəyirdi, iqtisadi cəhətindən ərzən bu huzur, nizami cəhətindən özün təqviyyət eləsin. Bu fürsəti də öz mənzərindən, öz nəzərindən aldı ki, bu əyyamı da özün başlasın təchizatı ilə, təlimatı ilə, iqtisadi cəhətindən nəftin rönəqə düşüb satmağı ilə iqtisadi vəziyyətini cürləsin ki, bu təqribən hədəfə nail oldu Azərbaycan hakimiyyəti və təsliyat cəhətindən, təchizat cəhətindən özünü təchiz elədi, təlimat cəhətindən özün amuzişlərini yuxarı apardı və iqtisadi cəhətindən dəramətlərin tövsəyə verdi. Və nəhayətən baxdı gördü ki, xob özündə də bu qudret var, bu qüvvə var Qarabağı azad eləməyə. Ki gəldi bu tərhayı bədi və iqdamatı bədi ki, hala istəsiz bunlara vurub tapa bilir.
Rəsmi Tehran Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyinə daha obyektiv yanaşmaq fikrindədir. Son günlərdə münaqişənin həllində qonşu İranın konkret addımlar atmağa başladığını görürük.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və pragmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ondan sonrasına Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan, ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşilikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər.
Məlum olduğu kimi, İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Ərəxçi Bakı, Moskva, İrəvana səfər edərək Qarabağ münaqişəsi üzrə Tehranın həll planını təklif etmişdi. Bugün Ərəkçi eyni təkliflə Ankara'ya da gedib. Bəs İran münaqişənin həlli prosesinə öz tövbəsini verə bilərmi? Ümumiyyətlə, İranın prosesdə iştirakı hansı perspektivlər vəd edir?
Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqtəyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
Əslində, Tehran bölgədə baş verən geosiyasi dəyişiklikləri və onun perspektivlərini dəyərləndirir. Çünki beynəlxalq əməkdaşlıqla bərabər, İran-Azərbaycan sərhədində yerləşən rayonların işğaldan azad edilməsi iki ölkə arasında əməkdaşlığa da yeni imkanlar açır.
Azərbaycan bu 30 ildə çox yerdən silah aldı, o cümlədən İrandan. İran da buna da Cənab İlham Əliyev ikinci, yəni 44 günlük müharibənin ilk günlərində işarə etdilər. Yəni müsahibələrində, istər Türkiyənin TRT telekanalı ilə müsahibədə, istər digər müsahibələrində buna toxundular ki, biz İrandan da silah almışıq. Bu haqda da axı bir təbliğatlar gedirdi, bir yalan sözlər yaxalanırdı İrana və İran ittihamlanırdı. Yaxşı, yəni 30 ildə həcə belə olmuşdu ki, biz yəni yanvar ayına yaxın gözətdirdik ki, cəbhələrdə bir atəşkəs olacaqdı, bir toqquşmalar olurdu. Ondan sonra abi bir balaca müharibə doğrulurdu, sonra hamı çıxırdı çay qəlyana, gedirdi, ordular gedirdi yerdə və dayanırdı orada. Yəni bu vəziyyət yaranmışdı, ancaq 2020-ci ildə və 2021-də daha vəziyyət bir qədər fərqləndi və müharibə görünürdü. Müharibənin xüsusi özəllikləri var idi. Biz hamımız, elə sizlə, bizdə bu ki, Azərbaycanın Cənub Qarabağda belə deyə, Cənub Qarabağın 7 vilayəti, 7 rayonu azad olundu. Bundan tam sevinirik və fəxr edirik. Ancaq Qarabağ azad olmadı. Dağlıq Qarabağ qaldı, Xankəndi qaldı. Və 3 rayon mən məlumatıma əsasən azad olunmadı, qaldı və Rusun sülh qoruyucu qüvvələri neçil idi çalışırdı gələ orada Qarabağa və olmurdu və bu oldu. Bunun təhlili qalsın son suallarıma. Qarabağın bu son 44 günlük müharibə ola bilərdi elə aprel müharibələrindən başlayaq gələk. Necə başlandı hac? Yəni bu haqda bir qədər danışaq.
Halı mənim nəzərimə gəlir ki, xob, Azərbaycan əz elədim bu 30 ili güzəşdədə bir vəziyyəti ki, iqtisadi cəhətindən, nizami cəhətindən və təlimat və anlayışı cəhətindən özün yuxarı həddə yetirmişdi. Və Ermənistan da iqtisadi vəziyyətini də görürdü və nizami hərbi vəziyyətini də görürdü. Ehsas edirdi ki, eləyə bilər. Bu qüvvəsi vardı ki, Qarabağı azad eləsin. Və bu cür də ola bilərdi. Muntabı qəziyyədə ərzən bu hudur hala bütün bəhsai siyasi vurud tapırdı. Həm Rusiyanın nəqşi, həm Türkiyənin nəqşi. Bir miqdar o təvan əsli və vaqiyyətəyə səhnə meydanı Azərbaycanı bir miqdar fərqli elədi. Əgər Azərbaycan özlüyündə, təhliyində elə bu işi görə bilsəydi, axirədən də girib çatardı. Və ya hətta və qolu məruf bir müşarikət alsaydı İslami ölkələrdən, ondan qəvi qudrətli ilə gedib axirə çatardı. Və üçün burada bəhsai siyasi var idi, Rusiyanın marağı var idi, Türkiyənin marağı var idi. Xob, bu qəziyyədə gəldi, o iki gərək Azərbaycan milləti, Azərbaycan hakimiyyəti istəyirdi, ola olmadı. O, əsli Qarabağın o üç dənə şəhri ki, mühüm, hamısından mühüm Xankəndi idi ki, olmadı. Rus qüvvələri gəldi orada, Türkiyə qüvvələri gəldi orada. Bir xarici ölkə qüvvələri hərbi hissədə gəlib, Qarabağda hakimiyyət tapıb, bədən bu iki Azərbaycan özü hələ ora kamil hakimiyyət tapa. Bəli, bu iki, Türkiyənin marağı nə idi burada, Rusiyənin marağı nə idi burada. Xob, Rusiyə baxırıq, görür ki, Ermənistan hakimiyyətinin qərbi gərə olmağından şiddət narahatdır. Ehsas eləyir ki, Ermənistan əlindən çıxır. Niyazı var ki, bu hakimiyyəti Ay Paşinyanın bir qulağın bir vurmaq lazımdır. Bu Rusiyan var. İstəyir Azərbaycanda, Qarabağda bu hətmən olsun ki, Qabaqcandan var idi, indi yoxdur. Və ayrı sahələrdə Azərbaycanda Rusiyanın nüfuzu var idi, indi yoxdur. Xob, bu Qarabağ bəhanəsi ilə Rusiya tamam kəmal ələn Azərbaycana vurud tapıb. Həm Ermənistanın hakimiyyəti ki, bir miqdar qərbi gərə olmağı ilə Rusiya ilə uzaqlaşmışdı, onun qulağını burada oturtdu yerində və indi kamil hakimiyyət Ermənistanda huzuru var. O istədiklərinə yetişdi kamil. Türkiyədə bir yandan istəyirdi o dərəyanı Neo-Osmanisin beqoli həyata keçirsin. İttihadı coğrafiyayı siyasi və də həqiqət coğrafiyayı fizikiyə keşvərhayı panları, pantokistlər bir eləsin. Xo, bu yandan bir marağı vardır ki, gəlsin Nəxsəvanı Azərbaycana, Türkiyəyə, o yandan Asiyayı, Miyaniyə vəsləsin. Özünün huzuru var idi. Bir teydad quruhayı ixvanı ki, Türkiyə bunları müdiriyyət edirdi Suriyədə. Müharibə eləyirdi, hakimiyyəti rəsmi Suriyə ilə. Əlində qalmışdı bəyədəz müharibəyi ki, orada qutarmışdı Suriyədə. İstəyirdi bunlara bir yer tapsın. Xob, nə yaxçı yer, Qarabağdan yaxçı yer haradır. Bir teydə bu nirula ora gətirmək, öz başından açmaq, həzinələrin hakimiyyət Azərbaycanın başına salmaq və ayəndə də o ürəyə istədiyi o ixvani cərəyanı orada hakim eləmək. Xob, bura bir idələr idi ki, keşvərrəyən var idi. Və bunlar bu siyasətlə, bu hədəflə var idi Cəngi Qarabağ oldu köməkliklər və nəticəsi bu oldu ki, o iki Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan milləti istəyirdi, o olmadı. Və yenə də olmayacaq. Məcəl ki, belə bir qüvvəyi ki, daxil Azərbaycanda qalxa və hərəkət eləyə və bunu nəticəyə yetirə.
إلى لعطاء الله لك. إن أمتنا الآن تمتحن في شرقها والمغربين، وإن معركتنا الآن في أذربيجان كما هي معركتنا في بلاد الشام. وإن فتوى علمائنا عندما قالوا، سئلت منذ أيام من خلال وجودنا في الإفتاء والأوقاف، قيل لي يا شيخ
Hazırın son günler Azerbaycan medyaçılarının bir ikisiyle danışırdım. Onların bir mövqeyi vardı. O da buydu ki, bu müharibədə Azerbaycan tərəfində olan qüvvələr, yəni Azerbaycan, Türkiyə, bəlkə də söhbət vardı bəzi başqa ölkələrdən və İsrail də köz payını axtarırdı buradan, hələ İsrailə mövzusuna girəcək. Deyilə, bəlkə İran da olsaydı Xankəndi mütləq alınardı. İran gedərdi, Xankəndini də alardı, Rusunla da bacarardı necə danışsın, Xankəndini alıb verərdi Azərbaycana və tamam olardı. Və zəfər şənliyi Xankəndində tutulardı. Yəni, bunu siz təsdiq edirsiniz.
Səddə əzəd, bu cəhətdən ki, xob, bizim həm bu təcrübəvi varımızdır və həm bu əngizə varımızdır. Bizim İranda, həddəqəl, Tamam İranda, ələlxüsus Azərinişin məntəqələrdə çoxlu davtələf var idi ki, Azərbaycan müharibəsində müşarikəti olsun. Çünki həm ağanın fətvası var idi əllərində, həm Azərbaycan bir müsəlman ölkə kimi, bizim qardaşımız kimi və həm bu işi toprağı işğal olunubdur. Çoxlu əngizələr vardı bizim rəzməndələrdə ki, biləxərə eləyə bilsinlər burada müşarikət eləsinlər. Və hazır idilər. Yadırda olsa, əvvəl müharibə ki başlandı, əvvəl hərəkət Təbrizdən başlandı. Bir rahb himayə oldu, dərcəyət himayət əz Azərbaycan. Ondan sonra Əymək-Cumayə 4 dənə ustan bəyaniyə verdi. Bəli. Ağanın 4 dənə nümayəndəsi 4 dənə ustanda Zəncanda, Ərdəbildə, Azərbaycan qərbidə, Azərbaycan şərqidə.
Ayətullah Ali Haşim,
Ayətullah Ali Haşim, Ayətullah Amili, Ayətullah Qureyşi və Ayətullah Hatəmi. Bunlar bala şəxsiyyətlər deyildilər. Bunlar təqribən demək olar İranın böyük bir hissəsi ağanın nümayəndəsi unvanında orada vardılar və dər həqiqət elə bu nişan verir ki, ağanın da rəyi buyurdu da ki, sonra Hivdəh Rəbidə sərahətən ağa buyurdu.
جنگی است که در همسایگی ما متاسفانه در جریان بین دو همسایه ما آذربایجان و
qonşuluğumuzda baş verən təəssüflə hadisəyə aiddir. İki qonşumuz arasında Azərbaycan və Ermənistan arasında bu müharibə acınacaqlı və acı hadisədir. Regionun təhlükəsizliyini təhdid edir və bizim ölkəmizə də yaxşı deyil. Hər tezliklə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Əlbəttə, Azərbaycanın torpaqları ki, Ermənistan tərəfindən tutulub, bunlar hamısı azad olmalıdır. Yəni, bu torpaqların hamısı Azərbaycanın özünə qaytarılmalıdır. Məsələnin əsas şərti bundan ibarətdir. Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan Respublikası bu torpaqların azadlığı uğrunda, yəni haqqa malikdir və azad olmalıdır.
Bu bəyaniyə ki verildi, mərdumu zovqa gətdi, şovqa gətdi. Gördülər ki, Əymək Cümə də bunların bu rahpeymayı ki, ondan qabaq Əymək Cümənin bəyaniyəsindən qabaq Təbrizdə rahpeymay olunmuşdu də himayət edir Azərbaycan. Əymək Cümə də bunu təyid elədi. Bir dənə lazım idi, fəqət Azərbaycan tərəfindən bir tələb oluna, ağanın tərəfindən ki, ağa, bizə bir yardım eləyir. Ya rəsmi surətdə dövlətdən bir rəsmiyyətlə bir istəyə idilər. Ki, istəmədilər. Hamı müştaq idi, əlaqəmənd idi ki, bu qapı açılsın Və bu qapıda, bu sufreyi ki açılı, burada da müşahişətimiz olsun. Biləxə, müqəddəs bir hərəkət idi, mübarək və müqəddəs bir cəng idi. Əzəm, bu bizim də müşahişət. Kəman ki, bizim Suriyədə, Lobnanda, ayrı Əraqda, biləxə, bu müqəddəs hərəkətlərdə bizim müşahişətimiz vardı, təcrübəmiz vardı. Və getmişdi və Suriyənin, Əraqın, Lobnanın nəticəsini siz baxın da, hər yerə biz varid olmuşuq. Əlhəmdülillah, Allahın köməkliyinə nəticə ilə, yaxşı müsbət nəticələrlə çıxmışıq. İndi siz Lobnanı hesablayırız, Hizbullahı Lobnanı. İsrail, rejim səhiyonisti təhlikdə, Hizbullahın qabağında dayanamaz indi. Bir zaman var idi ki, rejim səhiyonisti tamamı keşvərhayı, ərəbi keşvərlə, rejim səhiyonistinin 6 gün cəngində, müharibəsində şikəs yedi. Tamamı keşvərhayı ərəbi. Dər surəti ki, həmən bu tamamı bu keşvərhayı ərəbi ki, yox, hətta Lobnanın bir dənə bəxşi, kusi ki, yaz bir dənə cərəyanı, cibhəyi müqavimət ki, Hizbullahı Lobnan ola, indi rejim səhiyonisti təhlikdə bu dənə Hizbullahın qabağında duranmaz. Bu nəticəyi Himayət və poştibani, İnqilab İslami, cibhəyi müqavimət əz Hizbullah. Suriyyən ki də həmçinin, xob, Suriyyən siz baxıq, baxırıq görürük ki, əvvəli müharibədə o bohran ki, yaratmaydı, nəinki mərdumun, Suriyyə mərdumun əli ilə araya çıxmışdı, yox. Xatırınızda olsa, müqeyyət Suriyyəni bula dəyək eləmişdilər.
Bəli.
Həmzaman idi tərhi xabərmiyanı bozuq Amerika ilə.
Bəli.
Tərh xavərmiyanə budur ki, Amerikada keşvərhay xavərmiyanə 22 keşvərə təcziyə olurundu.
Böyük ortaşı. Böyük.
Və Suriyyə də bulanın içindeydi.
Əsasən xəritələr dəyirdi bir-birinə, yəni ölkələr olduğu kimi dəyirdi. Bölünürdülər və içindən başqa ölkələr çıxırdı.
O iki Amerika istəyirdi, istəyirdi biləxərə bu keşvərləri təcziyə eləməklə öz hədəflərinə yetişdi. Xob, İran da bunu dəyək elədi. Onun rəisində Seyyidü Şəhdai Sərdari Cibhəyi Müqavimət Hacı Qasım Süleymani bunu dəyək elədi və bunun qabağında durdu. Bayın ki, 85% Suriyyənin coğrafiyayı siyasi və də həqiqət məntəqələri Quruhay Müsəlləhin əlinə düşmüşdü. Cibhətun Nusrə, Daiş, Ərtiş Azad, Ceyşul İslam, Ceyşul 80 dənə firqə var idi, 80 keşvərdən gəlmişdi Suriyyə. O iki ərz eləyirəm, qondarma idi. Bu cəhətdən ki, Suriyyənin öz milləti deyirdi. 80 dənə ölkədən quruhay təkvir, daiş müharib gətmişdilər ora.
Çeçen var idi, Amerikalı var idi, Avropalı var idi, Tacik var idi.
Hər yerdən var, hər yerdən ki, nəzər və gəl, Avropanın yapı ən arasından gəl. Bunu bu görə-görə Suriyyənin coğrafiya tikə-tikə olmuşdu. Bir-birinə vəsildə idi. Vəli cibhəyi müqavimət himmət elədi, varid oldu və nəhayət indi baxışsız, hakimiyyət Suriyyə yerindədir, cibhəyi müqavimət piruzdur, daiş aradan gedib, cibhətun nusrə aradan gedib, fəqət indi Türkiyənin o edilib məntəqəsində himayəti ilə keçinir orada. Əraqda da həmçinin daiş aradan getdi, ebilə piruzluqları vardı daişin, vəli mərazi Ali Qədri şiə fətvası ilə və bəsic mərdumi Həşt-ü Şəbiyin zəhmətləri ilə daiş aradan getdi. Məndurum buydu ki, bir dəxə cibhəyi müqavimət hər yerə varid olub, nəticəsi bu olub. Xob, Azərbaycanın Qərabağ müharibəsinə də biz zərreyi 1%-dən 1% Azərbaycana gəlsəydi bu qüvvə, Xankəndi kisəli idi. Da fiş deyirəm də Ermənistan gələb bir miqdarda çəkiləydi dalı. Vəli xob istəmədilər. Bu həsrət də bizim ürəyimizdə qaldı ki, biləxə biz burada da eləyə bilərdik köməkliyi eləyə. İstəmədilər, eləyənmədi.
Şəhidlərə salam olsun, şəhidlərə salam olsun,
Hacı, yəni o videolar ki bu müharibədə çıxdı, yayıldı və Azərbaycan ordusunda biz bəzi səhnələr gördük. Mən özümü deyirəm, mən bəzi bu səhnələrdə videonu görə-görə ağlamışam. Yəni, mənim qısaca da olsa müqəddəs müdafiə günlərini dərk etmişəm, yəni səngərləri görmüşəm. Mən bilmirdim, bura xudaya Azərbaycan ordusunun, yəni məsələn Xankəndin yaxınlığında, Şuşada olan səngərlərdir, yoxsa bizim 8-lik müqəddəs müdafiənin səngərləridir. Həman Ya Hüseyn demələr, həman növhə oxumaq, həman Həzrəti Zəhranın adın gətirmə,
ziyarət aşura ziyarət oxumaq, aşura,
sərbəndi bağlamalar, Şuşa alınanda orada vəhdət namazı qılmalar, Cəbrail alınanda orada Əşhədü Ənnə Əliyyən Vəliyullah əzanın haylandırmaq. Yəni bunlara biz baxırdıq, gördük ki, yenə də Qarabağın ilə bu hissələrini müqavimət cəbhəsi aldı hacı. Yəni, mən özüm bu qərardayam. Və bir video var idi, şəhidlərdən biri şəhid olmadan əvvəl deyir, deyir, nə mən istəyirəm? Deyir, mən hakimiyyətdən istəyirəm, biz Qarabağı gedir yalaq, bəlkə də şəhid olduq. Bundan sonra Ərbeyinə getmədə, Ərbeyin səfərində, Ərbeyin yürüşündə bizim qabağımız almaz. Yəni, bunlar idi məncə aldı. Bizim dinləyicilərdən biri gözəl bir söz dedi. Dedi, Şuşa xəyanətlə getdi, vilayətlə qayıtdı. Biz yəni belə baxırıq, Azərbaycan ola bilsin, cənab İlham Əliyev ki, bunu ilə buradan, bu efirdən də istəyirik ki, İslam uşaqları həbsdən buraxsın, görər də, inşallah. Amma bu Hüseyni cərəyan, İslamçı cərəyanın rəhbərləri dustaqda olsalar da, bunların şagirdləri idi Qarabağalı.
Və
bu ruhiyyə ilə Qarabağ alındı. Yoxsa bu ruhiyyələr olmasaydı, bəlkə də heç Qarabağ alınmayaydı. Məndən biri soruşdu, dedi ki, bu Xümeyniçilər hardadır siz belə deyirsiniz? Ay, nə Xümeyniçi? Biz hara baxdıq, Türkiyənin bayrağını gördük. Mənə dəydi bu söz. Dedim ki, Xümeyniçilərin ustadları, rəhbərləri zindandadır. Şagirdləri Qarabağ aldılar, siz bayraq sancıb oynayasın. Yəni, məncə elə siz buyuran kimi, yəni, dostlardan da ki, biz danışırıq, deyirlər Qarabağ elə cəbhəsi, bəlkə də elə müqavimət cəbhəsinin bir qolu oldu.
O cürdür, o həsrəti ki, mən ərz edirəm, biz İranlılaradır. Vəli biləxərə, baxud bir tələbələr ki, Azərbaycan tələbələri Qumda təhsilat aparırlar, Məşəddə təhsilat aparırlar, Təbrizdə təhsilat aparırlar. Bunlar görürlər İranda vəziyyət nədir. Bilirlər ki, görürdürlər ki, İranda qəlbən istəyirlər geçsinlər müharibədə olsunlar. Mutabılara bu imkan verilmir. Vəli bunlar üçün bilirdilər ağanın fətvası nədir, cibhəyi müqamətin nəzəri nədir. Xob, bunlar əlləri açıq idi. Bunlar beniyabət əz kull cibhəyi müqavimət getdilər də. Çox, mən əvvəl ərazimdə...
Marif Səfərov kimi şəhid.
Bəli, mən ərazimdə əvvəldə ərz elədim ki, bunların şəhidləri, bunların zəhmətləri, bunların mübarizələri çox böyük nə kif eləyib bu azadiyyə Qarabağda. Və indi də ki, indidir, ərzən bu huzur, bəzi bu tələbələrdən hələ qalıbdır Qarabağda, hələ qeyitməyibdir təhsilatına. Özlərinə vəzifə bilirlər. Və elə vaqən də bu nəzərə gəlir ki, indi hakimiyyət də gərək bunu bir baxa bir vəziyyətə, nəticəsinə baxa. Bir, o ki, mən ərz elədim, açdığı milli vaqiyyətdir ki, indi bu Azərbaycan bu vəziyyətdə ən böyük ehtiyacıdır. Milləti bahəm ittihada yetirmə, İslamçılara bir azadlıq vermə, bir, bunlara bir türmədən azad eləmək. Bunlar bir vəziyyətlərdir ki, biləxərə həm Azərbaycan dindarlarını əziyyət eləyir, həm bizləri əziyyət eləyir. Burada ki, yaxşı buyurdu ki, inşallah ki, hakimiyyət də bu efirdən bu sözləri bir işidir.
İnşallah.
General İsmail Qani deyib, İsrail rejiminin ətrafındakı divarı dağıdacağı. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi deyib, sanksiyanın nəticələri terrorizm və hərbi cinayət kimidir. ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri etiraf edib. Və Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı artıma keçə bilmir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlər oxuyur bu saatda mən Səccad Dəşli. İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandiri General İsmail Qani İslam sisteminin hər gün irəlilədiyini söyləyərək belə deyib. İsrail rejimi bugün öz ətrafında divar düzəldir və əmin olun ki, o divarı da məhv edəcək. Mir News xəbər verir ki, General İsmail Qani bugün 12 mart günorta saatlarında Ayaha Mədəniyyət Kompleksində həyata keçirilən Xeybər və Bədr əməliyyatları şəhidlərinin xatirəsini anma mərasimində etdiyi çıxışında bunları deyib. Bu mərasimdə Bədr və Xeybər şəhidlərinin anıldığı vaxtda Xurasan rəzəvidəki inqilabın liderləri olan şəhid hüştəri kimi yüksək səviyyəli şəxslərin şəhadətini anmaq böyük fürsətdir. Şəhid ailələri, İslam İnqilabı şəhidləri kimi sistemin və inqilabın zəfəri üçün canlarını fəda etdilər. Əslində, şəhid ailələri, şəhidlərin xanımları və anıları kimi həyatda şəhidlik misiyasının ağır yükünü davam etdirdilər. Doktor Qalibov parlamentin sədri olduqdan sonra bu sahədə böyük bir dəyişiklik baş verdi. İslam İnqilabımız bölgədəki böyük dəyişikliyin başlanğıc nöqtəsi və mərkəzidir. İnqilabın ali rəhbərinin bildirdiyinə görə, bu inqilab beysətin davamı idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ciddi şəkildə qarşı-qarşıya qaldığı eyni səbəbdən bu inqilabın ilk günündən dünyanın bütün gücləri bizim qarşımızda oldu. O artırıb, inqilab bu günə qədər idarə olundu və hücum etdikləri hər yerdə İmam Rəhmətullah Taala əleyh də rəhbərlik mövqeyindən komandir vəzifəsinə gətirildi. Müqəddəs müdafiə dövrü tətbiq olunan müharibənin ilk dövrü idi və imam bu müharibəni müqəddəs müdafiəyə çevirdi. İran İslam Şura Məclisi sədrinin beynəlxalq işlər üzrə xüsusi köməkçisi deyib, İranın qüdrətli və böyük xalqı ilə məntiq dili ilə danışmaq lazımdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Əbdullahiyan bir tweetdə yazıb, Biden tarixdən dərs almalıdır. İran xalqı ilə məntiq dili ilə danışmaq gərəkir. Nə zor dili ilə? Əmir Əbdullahiyan artırıb, şübhəsiz təhdid və zor gücü ilə heç zaman Amerika ilə müzakirə edilməyəcək. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi deyib, sanksiyanın geniş, dağıdıcı və uzun müddətli nəticələri həm terrorizm qədər vəhşicəsinədir, həm də hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi cinayətkarcasınadır. Ayraybi xəbər verir ki, Məcid Taxtiravançı döyüşlərdə aclıq və qıtlıq mövzumu ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında sonra belə deyib, dünyada qida əminəmansızlığı ilə mübarizə üçün mühasirələr və sanksiyaların götürülməsi və beynəlxalq həmkarlığın gücləndirilməsi zəruridir. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi söyləyib, beynəlxalq humanitar hüquqlara əsasən silahlı toqquşmalar və işqal zamanı mülkülərin qidaya əlçatanlığının təmin edilməsi icbari hərbi vasitə kimi mülki vətəndaşlara aclıq çəkdirmək isə qadağandır. Taxtiravançı bildirib ki, Qəzəyə qarşı mühasirənin yığışdırılması və Yəmən xalqı əleyhinə insanlığa sığmayan mühasirənin təcili surətdə aradan qaldırılmasından zəruri heç bir məsələ yoxdur. O, sanksiyaların tətbiq edilməsini qida əminəmansızlığı yaratmağın əsas amillərindən biri kimi qeyd və Amerikanın İranın qidaya, dərmana və tibb ləvazimatına əl çatanlığının qarşısının alınmasında, eləcə də koronavirusla təsirli mübarizədə İranın qabiliyyətini zəiflətməkdəki roluna işarə edib. Cari milad ilinin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının vəziyyəti açıqlanıb. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət İstatistika Komitəsi xəbər verir ki, 2021-ci ilin ilk 2 ayında bu ölkədə 12 milyard 19 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azdır. Hesabat dövründə azalma həm neft, həm də qeyri-neft sektorunda qeyd alınıb. İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 7,5%, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 0,4% azalıb. Ümumi daxili məhsul istisalının 41,2% sənayi, 10,7% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 8,1% nəqliyyat və ambar təsərrüfatı, 4,7% tikinti, 3,1% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2% informasiya və rabitə, 0,7% turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai əyaşa sahələrinin 19,9% digər sahələrin payına düşüb. Məhsula və idxala xalis vergilər ümumi daxili məhsulun 9,6%-ni təşkil edib. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar ayında da Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında iqtisadi gerilmə qeydə alınmışdı. Belə ki, yanvar ayında bu ölkədə 6 milyard 256 milyon 800 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olmuşdu ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5% az idi. ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri Donald Trump'ın yanvarın 6-sında öz havadarlarını ABŞ Kongresinin binasına hücuma təhrik etməsini etiraf edib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Amerikanın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın sonuncu müdafiə naziri Christopher Miller Vice xəbər portalı ilə müsahibədə deyib, Məsələ budur ki, görən prezident çıxış etmədən bir kəs Kongres binasına doğru gedib ona hücum edərdimi? Zənnimcə tamamilə aydındır ki, Trump'ın çıxışı olmadan belə bir hadisə baş verməzdi. ABŞ-ın keçmiş müdafiə naziri, sizcə Kongresə hücum məsələsində Trump müqəssirdir yoxsa yox sualına cavabda isə deyib, Trump'ın etirazçıların Kongresə hücumundan bir neçə saat öncəki çıxışı ilə onu dinləyənlərin hərəkətləri arasında bir növ səbəb-nəticə əlaqəsi mövcuddur. Trump yanvarın 6-sında seçiciləri kolleksiyanın səslərin təsdiq olunması mərasiminin keçirilməsindən öncə bir daha seçki saxtakarlığı barədəki iddialarını irəli sürdü və havadarlarından istədi ki, Kongres binasının yaxınlığına toplaşaraq bu məsələyə etiraz etsinlər. Sonrakı saatlarda Trump'ın havadarlarının Kongres binasına baskın etmələri və binaya daxil olmaları seçicilər kollegiyasının səslərin təsdiq olunması mərasiminin keçirilməsinin dayandırılmasına gətirib çıxardı. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə ölkələrin əsas səhvi yalnız peyvəndlərə etibar etməkləridir. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi Tarik Yazareviç deyibdir. İctimai sağlamlığı təmin etməyə yönəlik baza tədbirləri pandemiyaya qarşı mübarizədə əsas vasitə olaraq qalır. Tədbirləri gücləndirmək lazımdır, deyə Yazareviç bildiribdir. Və sonda Donetsk bölgəsində Rusiya dəstəkli birliklərlə Ukrayna əskərləri arasında qarşı durma olub. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumatda bölgədəki vəziyyətin kəskin şəkildə gərginləşdiyi və hər iki tərəfin atəşkəsi pozmaqda bir-birini ittiham etdiyi bildirilir. Agentlik qeyd edib ki, Rusiya dəstəkli birliklərin bir əskəri insident zamanı həlak olub, bundan sonra Kreml bölgəyə ölümcül İspantisan komandosunu göndərmək barədə qərar verib. Son sutka ərzində tamas xəttində aktivlik artıb. Mütəxəssislər 250 min əskər, 12 min tank, 850 özü yeriyən silah və raketlər ilə Rusiya ordusunun ən güclü birliyi olan Qərbi Hərbi dairəsinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin qarşı tərəfin təchizat yerlərini ortaya çıxarmaq üçün seçilmiş nöqtələrə atəş etdiyi ehtimalını irəli sürüb. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Thank you.
ədəbi irsimiz. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sevgili dinləyicilər, xahiş edərdik ki, bizimlə əlaqədə olun, maraqlandığınız ədəbi sujetlər və mövzularla əlaqədar olaraq bizə müraciət edin. Sizi növbəti verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə yenə də poeziyada imaj və təxəyyüldən danışmaq istərdik. Öncə tanınmış şair Səttar Gül Məhəmmədidən bu bir qəzəli dinləyin. İntizarın nə bilim, intizarın nə bilim, ləhzələri bir ilimiş, hər ötən anları qəlb içlə qızarmış milimiş. Eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, dedi Fərhad özü hər dərdi qəmə mahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var, dedi məcnun ürəyi dərdlərə bir sahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var, dedi məcnun ürəyi dərdlərə bir sahilimiş. Oxşadı zildə sazım xan kərəmi, söylədi yox, kərəmin nalələri zilli sazımdan zilimiş. Kərəmin nalələri zilli sazımdan zilimiş. Dedim eşqə belə qanunu yazan kimdir? Dedim eşqə belə qanunu yazan kimdir? Dedi, nə bilim, hər kim imişsə yaman ahəndilimiş. Nə bilim, hər kim imişsə yaman ahəndilimiş. Qana dönmüş hər ürəkdən yaranıb aləmi eşq, hər qarış torpağı bir xatirədən miskilimiş. Əziz dinləyicilər, söhbət poeziyada imaj və təxəyyüldən gedir. Təxəyyül obrazı dediyimiz kimi şairin dünya baxışını və iç dünyasını öyrənmək üçün bədii estetik vasitələ olaraq onun sənətkarlıq qabiliyyəti, bacarığı və dəyərini nümayiş etdirir. Şairi tanımaq üçün onun təxəyyül aləminə səyahət etmək lazımdır. Xüsusi mentalitetə malik olan sənətkar öz təxəyyül qüdrətinə söykənərək xəyal lövhələri yaradır. Yaranan bədii lövhələr şairin hiss və duyğularının, təcrübə və düşüncə yönümünün, şəxsiyyət və məfkurə tərzinin,
iç aleminin məhsuludur. Bax, bu aspektlərə diqqət yetirməklə şeyin təhlilində təxəyyül obrazlarını öyrənir və həmin obrazların köməyi ilə sənətkarın ruhu seyrini, mənəvi dünyasını öyrənirik. Yaranan əsərdə şairin öz dəsxətti məhz təxəyyül obrazları ilə daha artıq aşkarlanır. Əziz dinləyicilər, şairin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Biz bu sahədə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik artıq. İndi ancaq onu deyə bilərik ki, poeziyada təxəyyül ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı seyri əsas götürülür. Əlbəttə, bədii vasitələr, poetik janrlar arxa plana keçmir və elə ön planda dayanır. Şair sözlə imaj yaradır. Söz burada ön planda olub tam əsasdır. Şair sözsüz ola bilməz. O sözlə bədii təsvir yaradır, imaj yaradır. Poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsinin nəticəsində meydana gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sevgili dinləyicilər. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp 0098-902-73-20-163 və efir nömrəmiz 0098-413-316-24-21-dir. Qulluğunuzda ədəbi irsimiz verilişi ilə Təbriz Radiosunda. Əziz dinləyicilər, poeziyada təxəyyül obrazları bir qayda olaraq estetik təsvir vasitəsi bədii estetik dəyərin ölçüsü kimi qiymətləndirilir. Deyildiyi kimi, poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj pretmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir, bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor, bədii təsvir yaratmaqda
xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhval-ı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin hiss həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhval-ı ruhiyyəsinin, yaşadığı hiss və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana.
ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O işıq yox, nə qədər şəhri çırağan edələr. Görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana.
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.